Pois unha sintonía esta que nos serve xa para dar a benvida a Manuel Álvarez. Temos o outro lado da liña telefónica, non sabemos se de resaca ou non. Agora lle preguntamos, bos días.
Moi bo día, Susi, con empacho.
Estamos pasando o entroido, hoxe xa xornada de enterro en moitos puntos de Galicia. Aquí concretamente será o sábado cando se celebre ese enterro en Chapela, pero hoxe imos falar dalgo que se celebra no exterior, pero que incluso podemos vencellar con estas datas tan nosas, non?
Sí, sí, porque todo garda relación. Xa temos falado en máis dunha ocasión como parece que inventamos todas as festas, pero en realidade os que lles gustaba ben a xolda eran os nosos antergos, que xa tiñan máis ou menos todo organizado o calendario festivo, e nos inda que lle damos unha volta ou outra, pois a fin de contas o único que estamos replicando son ecos do pasado. Hoxe imos falar dunha cousa curiosa, que dicía eu, estou empachado porque atopamos que se celebra normalmente en países máis ben de tradición anglosaxona, concretamente o festexan os británicos. Nos, claro, como temos o noso entroido e xa nos chega como a festa, e aparte temos os nosos menús e comidas ben gorentosas elas, pois asociadas a estas datas de entroido, pois claro, moito máis no tema do xantar xa non podíamos meter, non? Xa non nos queda moito saque. Pero os británicos, que xa sabemos, pobriños eles, que a súa gastronomía pois é un pouco máis limitada, tiñan que buscar algo tamén para facer especial nestas datas que para nós son do entroido. E onte, concretamente, tirando de fíos de tradicións antergas e tal, isto ímolo contar agora, porque a mí resultou moi curioso, pues resulta que celebraron o Pancake Day. Isto do pancake, dito así, a maneira do meu inglés de Oxford, o millor non fai soar unha campana na orella de todo o mundo, pero se dicimos que aquí se lles coñece ou ben como panqueques ou pancakes, que de todas formas se di, que é unha adaptación un pouco castelanizada, non? Que nos ven sobre todo da América do Sur, da Argentina e demais, ou o máis popular, tortiñas. Aí xa sabemos de que falamos. Onte era o día das tortiñas no Reino Unido, non? Que é como unha cousa moi específica e curiosa para festexar. Eu, pois que son de moi bodente, e as tortiñas con nata e chocolate sempre foron a miña merenda favorita de rapaz, así de hermoso estou hoxe en día tamén. Pois claro, aproveitei, entre cocidos, filloas, orellas, retorcidos, e demais, pois xa, un como que non dá abasto, xa non matura, xa a cadeira xa non pode comer o peso.
Pois o dito, mentres nos aquí nos tomábamos unha boa sobremesa de filloas, en Inglaterra facíanos con pancakes.
Efectivamente, fan o Pancake Day, que é unha forma pois máis popular de chamarlle o Shrove Tuesday, que é algo así como o martes de absolución, non? É a xornada pois que precede o inicio, como acontece con nos hoxe, mércores de cinza, o inicio da Coresma. E aínda que isto das tortiñas, bueno, xa sabemos, entendo que máis ou menos todos sabemos do que falamos, non? Pero senón, aínda o detalle, que
imos dar a receita, non?
Claro, digo, eu non son un mestre da cociña, pero máis ou menos todos sabemos do que falamos. Algún dirá, as tortiñas son ese sucedáneo mal feito das filloas, non? O sea, quen lle dera as tortiñas ser filloas? Eu penso que posiblemente sexa así, non? Pero son, digamos, da familia, non todas curmás de algún xeito. As tortiñas non deixan de ser un algo que facemos, que se fai de xeito semellante ás filloas, simplemente un pequeno preparado que adoita levar filloas doces, por suposto. Que xa sabemos que en Galicia despois tamén podemos ter aquí unha discusión longa sobre o que son filloas, o que son feixós, o que son follaos, ou se están mellor feitas con leite, con sangue, con caldo, en fin, é un tema infinito. Pero, xa digo, as gastronomías son máis limitadas, por exemplo, en Inglaterra. Ou panqueque, é como esa masa pequena, redonda, que ten esa forma de tortiña, é como, propiamente como un pan, como un pan, pero que estivera achandado, non? Así, pequeno, o sea, levanta pouco, pero é máis grosso que o que son as nosas filloas, faise cunha base ou cunha masa moi lixeira, pois que normalmente pois leva algo de leite, manteiga, ovos, fariña, iso é como fundamental, é máis azucre, e despois hai quen lle bota lévedo, nomeadamente os americanos, que xa sabemos que son de comida potente, son todos eles de Boano, e asado e tan facer máis grosas, entón xa lle botan un pouco de lévedo. E logo hai quen lle engade tamén pois no preparado pois ás veces un, non sei, pois algunha especia, non, nomeadamente canela, que hai nas que levan así un pequeno recendo a canela, pero vai, tes co básico é fariña, leite, manteiga, ovos, azucre, bátelo todo ben, faz unha masa, non chega a ser masa, é un líquido así moi moi suaviño, bótalo, fansen 10 segundos, como quen di, non pasanse moito, que seixa un pouquiño gordo, redondo, pequeno, dáslle unha volta antes de que se torre demasiado, e sácalo. Eso son o que se coñece como tortiñas, e que pues, aquí moitas veces, moitos bares aínda se preparan pues, para a merenda, non? Adoitanse tomar con nata, con diferentes siropes, logo podemos falar do que eu penso que é a mellor receita, por suposto, que cada quen ten a súa, e logo, pues, consómense, pues, iso, con eses aderezos, pero, por exemplo, vemos nas películas americanas que eles o toman moito para almorzar, e lle botan este xarope d'arce, non? Cousas así moi pegañentas todas. En fin, son unha lambonada de primeiro nivel, pero me gusta polo menos.
Manuel, é certo que é unha filloa mal feita, porque precisamente os que non somos moi, bueno, pois, moi bons cociñeiros, adoitan quedarnos as filloas máis grosas do claro, que sería desexable. É dicir, facemos máis a filloa inglesa.
Sí, un pouco máis inglesa, facedes máis panqueque ou pancake que filloa, porque aquí, para presumir diante dos veciños e das veciñas, sempre sacas, vamos, que as podes poñer de visillo, pouco máis ou menos, non, na verdad. Mira a miña que fina, que transparente, que textura, que consistencia. É unha cousa, pero non sei, eu penso que aínda se pode facer un encaixe, un picardías, non, para pasar a noite así, en algúns casos, de algunha das filloas que se ven por aí, de esa calidade que teñen finísima, finísima, finísima. Pero estes, pois sí, prefiro facer a cousa máis grosa.
Pois, Odito, logo desa receita, contanos como nace o día en o que celebran esa lambonada.
Pois, sí, efectivamente, estaba dicindo antes. Eles, para nós é o martes de Entroido, é véspera do inicio da Coresma, que comenzamos a celebrar a partir de hoxe, mércores de Cinza, pois é unha tradición que non só venda, pues, baites, do noso calendario católico, aínda que o Entroido propiamente, é unha festa que baites, que a Igrexa recoñece, non? A Igrexa Católica Apostólica Romana, pero daquela maneira, porque máis ou menos representa cousas un pouco contrarias ao que proclama, pero diz que na tradición dos países eslavos, que logo se acabou estendendo pues, por todo o norte de Europa e os territorios pois das Illas Británicas, o que había era o convencemento de que dende unhas antigas festas pagás había unha especie de loita entre o deus que representaba como a proximidade da primavera e os espíritos da escuridade e das tebras, entón, pois que naquela altura, naqueles tempos antigos, cociñábanse unha especie de tortiñas, vaya, que simbolizaban de algún xeito sol, non? E a chegada dun tempo novo. Esa é a lenda pretérita, unhas tortiñas que logo a xente pues, comía e festexaba con elas, é a lenda pretérita, pero a mí o que me ten un pouquinho máis de sentido é que, tirando un pouco do filo da tradición religiosa, entendíase que como comeza o mércores, hoxe, o tempo Coresma, e o tempo en moitos casos do xaxún, da contención e demais, o que había que facer era darse un último prazer pro corpo, un último gusto e, sobre todo, desfacerse daqueles alimentos que se pensaba que, pues, de que de algún modo non eran propios dese tempo de recollemento da Coresma, o que os ingleses lle chaman Lent. Que se facía daquela? Pois todos eses elementos que eran especialmente saborosos ou ricos en graxas, ademais, utilizábanse para darlle saída se comían todos por xunto. Claro, pues que era o que se empregaba? Pues precisamente iso, fariña, ovos, leite, con eles comenzaron a facer as tortiñas. Era como un símbolo estes pancakes de que era a última comida que se tiña no antes de do comezo da Cuaresma, por iso se fai o que para nós é o martes de Entroido. Todo vai conectado dunha certa maneira, porque se pensamos tamén nesta celebración que vemos que fan pues nos Estados Unidos, non, que eles o Entroido se chaman, sobre todo en Nova Orleans, nesa zona que é de que moita presenza francesa ou con moitos francesos coa cultura francesa, que lle chaman o Mardi Gras. Mardi Gras non é outra cousa que martes gordo, non? Uh-huh. Ou martes graxo, como queramos dicir. Vemos que todo vai encaixando. No fondo subxace esa mesma idea que tamén temos aquí, de que veñen uns días de que representan todo o contrario ao noso Entroido, uns días de recollemento, de xaxun, de contención, entón, pois, que hai que facer o último día? Encherse aí, que é a maneira de encherse que tiñan en tempos antigos, pois, era iso, coller eses alimentos todos, ovos, azucre, leite, fariña, preparar algo con eles, que resultaron ser as tortiñas e comelas. E hoxe en día é a tradición que se segue no Reino Unido, no que eles chaman o Pancake Day, que logo, xa para dar un dato así curioso, ten como unha especie de celebración a maiores, concretamente en Londres, onde se desenvolve a chamada Pancake Race, a carreira das tortiñas, non, que é unha cousa un pouco particular, pero en fin, os británicos son así tamén. Fórmanse tres equipos, que é un equipo representante da Casa dos Comuns, da Casa dos Lores, vamos, os estamentos do Parlamento Británico, e máis do que se chama o cuarto estado, o cuarto poder, que seríamos tía máis eu, non? Que en este caso os xornalistas, os medios de comunicación. Nada, o que teñen que facer é ir correndo con tixolas, con seus panqueques, bota unha carreira pola rúa, procurando que non se lles caia a tortiña, todo isto que é un pouco ridículo e demais, ten certa tradición xa establecida, de feito a que se celebrou onte, sei que gañou por primeira vez en moitos anos, gañaron os medios de comunicación, debe ser cousa que os políticos están mal vistos, todo isto ten un aquel que está ben, que esta carreira na que se van dando relevos, por certo, coas tixolas e as tortiñas, está destinada a un programa de rehabilitación e de axuda a persoas con discapacidade. Entón, pois, benvido sexa, claro.
O fin é moi loable, pero certamente o xogo en si sí mesmo pois non ten moito aquel. No. Ao final, o que se reduce esta celebración é a encherse, como dicías, non? A comer tortiñas.
Justamente, sí, a min gustoume, a verdade, eu nada sabía até estes días do Pancake Day, gustoume ver que de algún modo, aínda que o Entroido é unha festa moi diferente, segundo lugar, se celebra dun modo ou outro, pues non sei, nada ten a ver o Entroido da provincia de Ourense co que se fai no Brasil, este uh-huh. tampouco ten nada a ver co Mardi Gras, por suposto nada a ver co calquera cousa que se pudera facer no Reino Unido, no que non se vive do mesmo xeito, pero si hai elementos comuns, e ao final, mira, estes elementos pues, veñen polo que é tan antigo como a todos nós, que é o feito de necesitarmos a comida. E logo, pues, o convencemento de que agora, pues, iso ven o tempo da Cuaresma, aínda que a confesión sexa diferente, religiosa en según que territorio, pois ainda hai fíos comuns que nos unen. En este caso, pois é o aquel de ter que comer os alimentos perecedoiros, os alimentos máis doces e demais, e se fan tortiñas que ainda poderíamos elaborar moito máis, porque se paramos a pensar, a tortiña é algo así como o alimento universal. Quero dicir con isto, tortiñas dun modo ou outro, máis ao modo da nosa filloa, ou máis o modo máis grosso dos doces que fan os británicos ou os americanos, cómense en moitos lugares do mundo. Eu, pois non sei, se pensamos por exemplo, na comida mexicana, non? Como envolven eses burriños, esas fajitas que lle chaman, non deixan de ser unha forma de tortiñas, de pancakes, non? Feitos doutro modo. Seguro que todos temos visto pois como comen algo da comida que se fai en algúns sitios de África, donde tamén teñen como unhas tortiñas sobre as que botan arroz e outros alimentos. No Xapón, por exemplo, hai unha comida que é moi rica, que se chaman os okonomiyakis, que son tamén como unhas tortiñas que se fan en restaurantes nos que as mesas son pranchas de ferro, onde a propia xente a que pode preparar as súas tortiñas e condimentalas. En fin, hai tortiñas en casi todas as culturas do mundo, por suposto, cociñadas de diferente forma, pero esa especie de masa pasada por unha tixola quente con forma redonda está presente en moitísimas gastronomías.
Manuel, evidentemente imos rematar con música, porque tamén hai música dedicada a este produto, pero eu quedeime coas ganas. Cal é a túa receita preferida?
Ai, por favor, eu desde sempre, para min, caramelo nunca. Estas cousas modernas de agora che poño con froita ou sirope de fresa ou cousas tal, nunca. A tortiña para min ten que ser con nata e con chocolate. Non hai nada que lle realce o sabor como Fanta de laranxa. Eu, de verdade, ainda hoxe en día, cando teño oportunidade de merendalas en algún sitio, eu xa, hai moitos anos que non bebo Fantas nin cousas así, pero Fanta de laranxa sempre coas tortiñas. Eu non sei que fai que para min desperta aí o no padal activa algo esa combinación nata, chocolate, tortiñas e Fanta de laranxa. Animo a todo mundo a que o merende hoxe en día. Mira, de feito, creo que xa teño plan para esta tarde.
Eu a Fanta de laranxa diría que o agora iso sí, a nata e o chocolate non teñen perdón. Manuel, despedimos, agora sí, con música.
Marchamos con música. Hai cancións que falan das tortiñas, sí, por suposto. Jack Johnson é un músico americano que tivo certa zona por aquí hai anos. Un músico medio surfista tamén, que surfista a tempo parcial, que logo collía a súa guitarra acústica e cantaba cancións así suaves e demais. Ben, pois hoxe canta unha, ou ímolo escoitar cantar unha que se chama Banana Pancakes, que son tortillas de plátano, que tamén, por certo, unha preparación que se fai con fresa e con plátano sobre elas. En fin, non son horas esperando pensando en comer tanto.
Bo proveito, Manuel, e ata a semana que ven.
Bo proveito. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But baby, you hardly even notice when I try to show you. Song is meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. And we could pretend it all the time. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But just maybe like a ukulele, mama made a baby. Really don't mind the practice, cause you're my little lady. Lady, lady, love me, cause I love to lay you lazy. We could close the curtains, pretend like there's no world outside. We could pretend it all the time, Lord. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Can't you see, can't you see? Rain all day and I don't mind. Telephone singing, ringing, it's too early, don't pick it up. We don't need to, we got everything we need right here, and everything we need is enough. You're so easy when the whole world fits inside of your arms. Do we really need to pay attention to the alarm? Wake up slow, wake up slow. Hardly even notice
when I try to show you this song is meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. We could pretend it all the time. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Rain all day and I really, really, really don't mind. Can't you see, can't you see?